fulbaana 16 jalqabee naannoo Beenishaangul Gumuz godina kamaashii keessa kanneen jiran aanaalee Oromiyaa keessumaa ka lixaaf baa wallaggaa wajjin rakkoo nageenyaa uumameen lubbuu namaaf qabeenyaarra biiroon dhimma koomunikeeshinii Oromiyaa beeksisee jira. Waajirri dhimmoota koomishina oggansa sodaa balaa ka naannoo Oromiyaas uummata buqqa'eef ka deeggarsi godhamaafii jiru ta'uu beeksise. Tujubeetu dhiyeessa.
Baatii darbe keessa walitti bu'iinsa naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti uumameen uummanni 13 ol ta'u qe'ee ofiirraa buqqa'ee lixa wallaggaa mandiif begii keessatti deeggarsi godhamaafi ka jiru ta'uu kan ibse waajjirri koomunikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa hooggansa naannoo sanaa mariif gara Oromiyaa dhufee deebi'u irratti haleellaa raawwatameen hookkarritti dabalaa kabiroon ka'ee uummata balaarra buusaa jiraachuu beeksisee jira. Lubbuu namaa hanga yoonaa dhabameef qaamni gocha akkasii raawwatu beekame yoo ta'e itti gaafatamaan biiroo koomunikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa Dr. Nagarii Leencoo raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Hanga yoonaatti odeeffannoo nurra ga'een lubbuun namaa 30 ol ta'u darbee jira. Kanneen madaa'anis immoo lakkoofsaan kanaa ol ta'u. Egaa kaleessa hanga tokko fooyya'ee jira rakkoon kun. Hanga kaleessaatti rakkoo cimaadha kan uummata keenyarra ga'aa ture jechuudha. Rakkoo kana keessatti qaamni hirmaatan odeeffannoo uummata keenya biraa argannuunis jiraattotuma godina sanaa akkuma kanas immoo hidhattoota meeshaa addaa hidhatan meeshaa gurguddaa dhukaasan dabalatee akka ta'edha. Rakkoon kanarra ga'e immoo namoota hidhatan sun ta'in uummata keenya nagaadhaan achi jiraachaa turedha. Kanaan dura uummata sanaa wajjin nagaa wajjin jiraachaa turedha. Miidhaan kun miidhaa guddaa akka ta'edha. Gama Oromiyaatiin odeeffannoo nuti qabna.
Namoota qe'ee ofiirraa buqqa'aniif deeggarsa attamii godhamaafi akka jiruuf namoonni kun eessa qubatanii akka jiran Dr. Nagariin ibsaniiru.
Namoota buqqa'an kana wallaggaa bahaaf wallagga lixaa magaalaa Naqamteef magaalaa Gimbii akkuma kana aanaalee irratti bakka garaagaraa irratti akka isaanii yeroodhaaf qubatan ta'ee deeggarsi godhamaafii jira. Deeggarsi dursaa hawaasuma keenyarraa uummanni keenya magaalaa Naqamtee magaalaa Gimbii aanaalee godinaalee wallagga bahaaf lixaa keessa jiran tumsuudhaanii deeggarsa duraa atattamaan uummata keenya qaqqabanii jiru. Akkuma kana immoo godinaaleen kuni akkuma kan aanaaleen amma humna isaaniitti dafanii qaqqabanii jiru. Guyyaa kaleessaatii kaasee immoo hooggansi sodaa balaa Oromiyaadha. Wanta garaagaraa isaanitti gargaaramanii gara uummata keenya buqqa'ee jiru kanatti ergee jira.
Ajjeechaan fulbaana 15 hooggansa naannoo Beenishaangul irratti raawwate adda bilisummaa Oromooti jechuun himannaan dhiyaataa jira ka jedhuuf Dr. Nagariin ennaa deebisan. Akka mootummaan beekutti addi bilisummaa Oromoo karaa nagaa qabsaa'uuf gara biyyaatti galuusaa tuqanii loltoonni isaa Asmaraa irraa dhufanis mooraa seenanii leenjii fudhataa jiru jedhan. Humnoonni maqaa isaaniin socho'an kan isaanii akka hin taane hoogganni dhaabichaa ibsa gama isaa kennuu qaba jedhaniiru. Gama biraan itti gaafatamaan dhimmoota koomishina hooggansa sodaa balaa naannoo Oromiyaa obbo Girmaa Wataree uummanni qe'ee ofiirraa buqqa'uuf sababaan maal akka ta'e uummanni meeqa akka buqqa'ellee raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Rakkoo gahaa jiru yaadda'uurraa kan ka'e uummanni gara kanaa akka buqqa'ee odeeffannoo qabna. Gara keenyanis gara nama 80 olii kan ta'udha. Aga ammaatitti kan naannoo godina lamaan kana keessatti aanaa sagalii fi buufata 21 keessatti kan qubatanii hawaasa kana dandamachiisuun tasgabbeessuun inni dura hawaasa kanaa wajjin akka walitti dhufuu danda'an hawaasa naannootti kan dubbifame caasan sadarkaadhaan jiru hawaasa kana ijaaruu tasgabbeessuu koree adda addaa ijaaruu uummata mobilaayiz godhanii raawwatanii uummata kana akka deeggaru gochuun hojii guddaadha kan hojjetame. Inni dura hojii uummata kana tasgabbeessuu qubachiisuu ofitti qabuutii fi ijaaruuti kana kallattiidhumaan hojiin kun hojjetamaa ture. Ammas immoo iyyuu hawaasa kanaaf deeggarsa uummataa uummanni taasisaa jiru deeggarsa uummanni nyaata haa ta'uutii uffannaa haa ta'uutii bishaan haa ta'uutii waan isaan barbaachisu godhaa jiran akkasumas immoo iyyuu ogeeyyotii garaagaraatiinis fayyummaan isaanii rakkoo keessa akka hin galleef waajirri fayyaa sadarkaadhaan jiru hojii hojjetaa jiruun abbootiin qabeenyaa hojjetaa mootummaa akkasumas qaamoleen dhaabbileewwan miti mootummaatillee dhaabbileen mootummaa dabalatee deeggarsa godhaatu jiru akka mootummaattis akka hin qaqqabeen nyaanni meeshaa mana keessaa kan isaanitti jiraachuu danda'aniif akkaataa ragaa duraan nuu kennameen deemeeti jira gara konkolaataa 13 deemeeti jira. Hagaa ammaa konkolaataan 3 achi dhaqqabuusaa gabaasa nu godhaniiru.
ummata tarii gaaga amni itti dabalaa mudatinnaa jedhee sodaa keessa jiruuf of eeggannoo maaliitu godhama ka jedhuufillee obbo Girmaan akkas jedhan.
Namni lubbuun namaa biraa darbeetu jira, qabeenyi gubateetu jira. Namni kana argummooyyuu yaadda'uunsaa nafu. Ummata Oromoo qofa miti, ummanni Amaaratti gara keenya baqateetu jira. Akka ummanni isaan hin miine fi akka ummanni rakkoo kana isaan irraa hin geenye ummanni keenyas hin beekaa. Asitti immooyyuu sabaaf sabalamee naannoo Oromiyaa keessa jiru hundi isaatti iyyuu naannoo sanatti jiru hundi isaatti iyyuu deeggarsa godhaatu jira. Inni kun akka tasgabbaa'uuf koreensi darkaadhaan ijaaramee raawwate tokko asii akkuma naannootitti koreen bobba'ee hojii keessa jira. Ummata kan asiitis kan garasiitis qindoominaan akka waliin hojjetamu akka mootummaatti wanti taasifamaa jiru jira. Isaan alattis immooyyuu keessattis kan achiitis kan asiitis akka hojjetamu ta'ee ummata naannoodhaa kanumtuu irratti baqatanii kana kan keenyas tasgabbeessee isaanis immooyyuu akka tasgabbaa'an gochuudhaan hojiin akkanaa kun ni hojjetama. Kuni waan qaama tokkoon hojjetamuuti waan waliin hojjetamaa jiru hojiin hojjetamaa jiru immooyyuu kan mul'atu tasgabbaa'ee gara qe'ee isaatiitti gara mana isaatiitti yoo deebi'eedha kana tanii. Sadarkaa kanarraan gaame jechuun danda'amu yaaddoon hin jiru jechuun danda'ama. Yaaddoon ni jira. Yaaddoo kana furuudhaaf garuu inni guddaan rakkoo hiikkachuudhaa qabu. Rakkoo humna hidhatee achi keessatti socho'usan akka mootummaatti tarkaanfii fudhatamee karaa gizee qabateedha. Isa tarkaanfii fudhatamee karaa qabsiifan immooyyuu inni kun immooyyuu karaa ittiin deebi'aa waan jedhu kana qabna.
Akka miidiyaalee adda addaarraa argamaa jirutti sababaan uummati qe'ee ofiirraa buqqa'eef uummataaf uummata gidduutti walitti bu'iinsa uumameen utuu hin humna hidhatetu naannoo sana keessa sossa'uun balaa geessisaa jira jechuudhaan itti gaafatamaan dhimmoota koomishina hooggansa sodaa balaa naannoo Oromiyaa obbo Girmaa Wataree raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.